Když Mojžíš přišel naspět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli, budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Na to Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova, za časného jitra postavil pod horou oltář a 12 posvátných sloupů podle 12 izraelských kmenů a pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu bíčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili, poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. Druhé čtení je z Markova evangelia ze 14. kapitoly. Od 12. verše. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města, potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vzkazuje, kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou, tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. A od 22. verše, když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezměte, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. A třetí čtení je z dopisu Židům z 9. kapitoly od 11. verše. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro. Neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu. Nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíků a popel z jalovic posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje. Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy a ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Tak to jsou čtení k dnešnímu přemýšlení, dnešnímu kázání o večeři Páně neboli Eucharistii. Jeden materialista, Ludwig Feuerbach, napsal: člověk je to, co jí. A jeden pravoslavný teolog touto větou začíná svůj článek o Eucharistii. Možná to pro nás může znít nějak cize, ba pohoršlivě, protože si do toho promítáme, do chleba a vína promítáme ty duchovní hodnoty, věci, symboly, protože se chceme stotožňovat s tím duchovním a tělo je jako něco, co překáží v tuto chvíli. Avšak tajemství vtělení Božího Syna do Ježíše Krista jde až tak hluboko, že se nám Ježíš představuje jako ten, který se stal tělem. To znamená, že přemýšlení o obyčejném masu, protože řecky tělo soma znamená také maso, plně patří do tajemství večeře Páně. Ten, který se stal tělem a který se stal i chlebem našeho života. Jaký div, že když Pán Ježíš poprvé hovořil na veřejnosti o tomto tajemství, tak lidé, kteří byli přece jenom zvyklí na to, že hovoří v určitých obrazech, podobenstvích, kterým často třeba ani nerozuměli, i když věděli, jako o čem mluví, tak ale tomu symbolu nerozuměli, tak v tuto chvíli, když najednou říká, nebudete-li jíst mé tělo a pít mou krev, nevejdete do Božího království, tak se zhnuseně od něj odvracejí, odcházejí, kroutí hlavami, říkají, to je kanibalismus, takhle to tedy nečtu v Bibli, oni říkají, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat a odejdou. A nejenom na chvíli, oni odejdou trvale, odejdou úplně a už s ním dál víc nechodí, jak se dočítáme. On vlastně touto řečí ztratil většinu svých posluchačů. To si takový jiný tedy politik potom opravdu promítá, přehrává ty ukázky, kde udělal tu chybu, kdy ztratil většinu svých voličů, většinu svých posluchačů. Ale Pán Ježíš si nic takového nepřehrával. Pán Ježíš věděl, že to, co říká, je tak důležité, že stojí za to riskovat, že od něj odejdou. Tak jich odešli. Dokonce až tak, že těch 12, kterých zůstalo, byli na vážkách a on jim říká, taky půjdete. Oni říkali, no, tak my už nemáme kam. A ty máš slova věčného života. On říká, my jsme opustili všechno, šli za tebou, čili nemáme kam. A ty máš slova života věčného, kam bychom šli. 12 zůstává, ale ty desítky, možná stovky odcházejí. Co je to za tvrdou řeč? Kdo to může poslouchat? Hrůza. Zkusme uvažovat o tajemství Eucharistie, tedy těla a krve Páně z různých úhlů. Jednu cestu by mohla tvořit úvaha nad nejrůznějšími obrazy pokrmů v Bibli. Není náhodou, že mnohé velké události, které se dějí mezi Bohem a lidmi, jsou v písmu spojovány s jídlem. Dokonce i první hřích se děje formou jezení nějakého ovoce. Jídlo, obyčejná věc, umíme jíst, naučili nás maminky papat, jíst. A dřív, než nás to naučili, tak dokonce jsme měli takzvaný sací reflex. To je reflex, tedy něco, co nás nikdo nemusel učit. Jako savci se rodíme, pak ten reflex vymizí a rodíme se se schopností sát, tedy neumřít hlady, jíst a živit se. Tedy je to věc vtisknutá přímo do naší podstaty. Později jídlo, proces, v němž se něco z vnějšího
stává naší součástí. Já vím, že mluvím o banálních věcech, prostě chléb třeba nebo jiné jídlo se stává naší součástí. Je to složitý proces metabolismu, kdy se jídlo přeměňuje na energii a já to bych popsal samozřejmě špatně a vidím mezi námi studované, takže se nehodlám nějakým způsobem strapňovat. Každopádně to, co přijímáme zvenčí, se stává naším tělem. Tak to je jedna taková úvaha nad tím, že jídlo se takhle stává námi. Druhá úvaha je, že zakládá společenství. Společenství u stolu to dneska mizí. Ale když jdeme v Bibli o stolování a do dneska některé kultury Orientu velmi, velmi dávají důraz na stolování. Tam neznají fast food, úspěšné hltání, ať už ve formě rychlých restaurací na stojáka nebo od Rusů převzaných bufetů. Tam to není žádné jídlo v anonymním kolektivu. Už v knize Žalmů čteme slova za stolem hříšníků nesedám, nebo v Žalmu prvním. Sedět s nějakým stolem za stolem totiž znamenalo vždycky mít s ním společenství. A člověk ručil za ty, kdo byli u jeho stolu. A mnoho Ježíšových podobenství se týká hostin, často hostin svatebních. Ježíš udělal na svatební hostině v Káně svůj první zázrak. V podobenství o hostině rozšiřuje za hranici přátel ty pozvané a ke svému stolu zve i ty, které nikdo ke stolu nezval, tedy hříšníky a chudé a zmrzačené. Jeho stůl je tak otevřen. A tak není divu, že ten poslední čin, kterým jsme pak četli v Markově evangeliu, kdy vyhlašuje a uzavírá novou smlouvu, se rovněž děje v čase hostiny, hodu beránka, hostiny s těmi nejvěrnějšími. Je tam především jeho 12 učedníků. A když jim rozlamuje chléb a podává kalich s vínem, tak rekapituluje celý smysl svého života. A tak tam vidíme to, že je to to tělo, které se rozlomí, které sníš a které se stane tvojí součástí. Je škoda, že církevní dogmatika udělala komplikaci z transubstanciace, to znamená, jestli je to opravdu přepodstatnělé tělo Kristovo nebo ne. To je taková věc, která člověka teologicky nějak hledajícího hnedka napadne, hned to řeší, ale v podstatě ho to odvádí, tahle ten problém, od toho, co pán Ježíš chtěl říct. Takže já prosím, kdybychom neřešili transubstanciaci a zaměřili se na to, jestli na to, co pán Ježíš říká, tak jednoduše. Víte, on to dává rybářům většinou, nebyli všichni rybáři, ale byli to většinou řemeslníci, tedy lidé, kteří nebyli učenci. Proč by jim měl vykládat nějaké učené teologické věci, nějaká dogmata? Proč by jim měl vykládat, že se to prostě přeměňuje, přepodstatňuje, nic takového od nich nechtěl, ani jim neříkal. On jim prostě jednoduše říkal, ten chleba, který znáte, který jíte, to je moje tělo, které když sníte, tak se stane vaším tělem, vaší bytostí. Takhle jednoduše, nic víc. Tedy rozměr Eucharistu je zpřítomňuje Krista rozdávajícího se až do krajnosti. Celý pohyb, rytmus Ježíšova života a jeho smrti je obsažen v tomhle tom jednoduchém, kdy jim dává ten chléb, který znají a říká, tak láme se jako moje tělo a kdykoliv jíte tento chléb, zvěstujete moji smrt. Kdykoliv pijete z toho kalicha, zvěstujete smrt Ježíše Krista. No, Eucharistie, to je zase další pohled, je také vyhlídkou do budoucnosti. Je takovým aperitivem budoucí hostiny, hostiny Božím království. Eucharistie, tedy přijímání, je předchutí, závdavkem, který poukazuje k té nové hostině, k té vrcholné recepci všeho stvoření, až bude Bůh všechno ve všem. Nyní jsme na tomhle světě jenom jako poutníci, a dostáváme se dostáváme na této pouti vlastně sílu. Sílu k další cestě. Večeře Páně je životní silou poutníků. Je to chléb lidí na cestě. Není to odměna premiantů. Ještě jednou řeknu, Eucharistie je životní silou poutníků na cestě tohodle světa, na cestě životem. Není to odměna za slušné chování, není to odměna za nějaký výkon, není to odměna premiantů Boží školy. A tak otázka typu, kolik mohu řešit, abych ještě směl jít k večeři Páně, je zvrhlá otázka, zvrhlé uvažování. Kolik mohu řešit, nebo kolik ještě musím říci modlite, abych směl jít k večeři Páně. Takhle by se člověk neměl ptát. Člověk by se měl spíš ptát, je-li stále ještě jen tím poutníkem na tomhle světě. Chce-li opravdu dál jít po té Boží cestě. Jistě má to svoje hranice také. Člověk potřebuje být s Bohem smířen. Pokud s ním žije ve vědomém nepřátelství a smířit s Bohem se nechce, potom přijetí pozvání ke Kristovu stolu je lží, samozřejmě. Pak by člověk působil jako ten, který zkratkovitě přijal to neočekávané pozvání ke svatební hostině a nevážil si ho ani tak málo, že se neobtěžoval vzít na sebe svatební šaty. Ale pokud kráčíme po cestě následování a toužíme po Bohu, pak i při vědomí svých slabostí s pokorou přijímáme tento pokrm poutníků. Pokrm poutníků, to není pokrm lidí, kteří jsou nasyceni a nevědí, jakou ještě lahůdku by vyzkoušeli. Pokrm poutníků, to je pokrm lidí, kteří jsou unaveni cestou, kteří jedí, co se dá, kteří jedí proto, aby mohli jít dál. Nevybírají si lahůdky, neříkají, tak tohle už jsem dneska měl, tohle taky, tohle jsem měl včera, tohle jsem ještě neochutnal. A tohle, jakou má asi tohle chuť? To není pokrm poutníků, to je pokrm dnešního světa. Ale pokrm poutníků je pokrm těch, kteří potřebují jídlo, aby mohli jít dál. Potřebují energii na další cestu. To je pokrm poutníků. Večeře Páně má být tímhle pokrmem. On slabosti naše vzal, on nemoci naše nesl. Večeře Páně je lék na naše vnitřní nemoci, slabosti a na naše zranění. Je to nápoj, který tiší mnohé žáry a žízně uvnitř nás. Přináší pokoj, uklidnění, omývá a posiluje. A proto ho potřebujeme zvláště tehdy, když si uvědomujeme, jak jsme daleko od cíle, jak jsme nehodní. Zvláště tehdy, když si uvědomujeme, jak jsme slabí a jak potřebujeme novou sílu. Eucharistie má proto také rozměr přítomnosti, tady a teď, v tomto okamžiku mé životní cesty. Uprostřed těchto radostí a bolestí, právě teď, právě dnes přicházíme ke Kristu a on právě teď a v tuto chvíli do tohoto konkrétního okamžiku vstupuje, aby naplnil ze svých věčných darů naše potřeby, naši žíznící duši, naše toužící očekávání. Tento okamžik přijímání chleba a vína jakoby zrušil prchavost času a nechává vstoupit Krista mezi nás. No, další rozměr vám jistě známý je ten, že večeří Páně vrůstáme do Kristova těla, kterým je společenství církve. Jestliže slavíme památku Páně, pak tím dáváme najevo, že my zde přes všechnu naši problematičnost, přestože jsme lidé na cestě, přes všechno, co navzájem nás třeba rozděluje, že tvoříme teď tělo Kristovo, že jsme církví, že jsme spojeni s Kristem i se sebou navzájem. Tělo a krev, chléb a víno. Jsme nyní v Kristu navzájem pokrevní příbuzní. tělo a krev, pokrevní. Jsme s ním spojeni, jsme tak spojeni navzájem. Jestliže přijímáme oběť Pána Ježíše Krista jako tělo a krev Ježíše Krista, potom jsme Kristovci a potom jsme pokrevní příbuzní i mezi sebou, i jeden s druhým. No a jak víte, pokrevní příbuzné si člověk nevybírá. S těmi se prostě musí naučit žít. A proto takové přelétávání ze sboru do sboru a z církve do církve a hledání těch, s kterýma se snesu, je vlastně něco jiného. Takhle hledáte přátele, takhle hledáte skupinu lidí, s kterou máte společné zájmy, s kterýma si máte společnou řeč, ale církev, společenství, sbor, tělo Kristovo, to je společenství těch, kteří přijali Pána Ježíše Krista skrze krev a skrze chléb a víno, tělo a krev Kristovu se staly pokrevními příbuznými a jsou prostě spolu, jsou jedna rodina. Někdy je to těžké být jedna rodina a někdy lehčí a přesto jsme v tomhle zapojeni. Večeře Páně je základ, z kterého může růst naše přátelství, naše spolupráce, síla překonávat všechno odcizení a konflikty. Znova, když přicházíme k večeři Páně, tak prostě přijímáme Krista, jako on přijal nás. A bylo to někdy fakt těžký. Někdy těžko přijímal některé lidi. Teď on, Boží syn, se musel snížit, musel vzít na sebe naši lidskou přirozenost, stát se jedním z nás. On nesl naše nepravosti. Tedy přátelit se s tímto stvořením, to vyžaduje velkou lásku, velké sebezapření a také vědomí cíle a smyslu. Tedy když přijímáme Eucharistii, nepřijímáme pouze Krista samotného, ale přijímáme i ty druhé. On vinný kmen, my ratolesti, tedy větve. Větve, které berou svou mízu z toho jediného kmene. Eucharistie má i své pokračování. V prvním křesťanském společenství po jedení chleba a vína následovaly hody lásky. To nebylo tak, že si vzali chléb, víno, nakonec se pomodlili a odešli a ztratili se. Věřící přinášeli své pokrmy a sdíleli je mezi sebou a uprostřed nich tedy slavili i tu chvilku s tím rozlomeným chlebem a vínem, kdy prožívali Kristovu přítomnost. No ale to nebylo všechno. Bylo k tomu ještě další jedení, pití, prostě povídání. Je smutné, že když dneska lidé po bohoslužbě se slavením večeře Páně hnedka odejdou, podobně jako se rozejdou po představení v kině a ani nevnímají, že tam byli ti druzí, to je docela přesný případ, nebo dost dobrý příměr, ne dobrý v tom smyslu, že jsem ho dobře vybral, že dobře zapadá do sebe, že to tak se dobře dá pochopit. Asi většina z nás už jsme byli v kině. A teďka máte zážitek z toho filmu, když vyberete dobře samozřejmě. A vlastně jste třeba tak uchváceni, že ještě promýšlíte, co jste viděli a zakopnete od svého souseda, ani nevíte, že tam byl, pokud tam teda nejdete zrovna se svou dívkou, ale to je zase jiný případ, tam zase vnímáte něco jiného a ne to kino. Prostě když jdete sami do kina na film, který jste si vybrali, tak se potom odcházíte a je pro vás důležitý to, co jste viděli a ani nevíte, že tam byli ostatní. Takhle mnoho lidí odchází od večeře Páně. Chtějí prožít tu Kristovu přítomnost, ten Boží dotyk. To je špatně. To je smutné. Když se křesťané rozejdou po představení večeře Páně jako po něčem krásném a nevnímají druhé. Nesou si v mysli jen ten svůj zážitek, z promítaného filmu a nesdělují ho svým sousedům a bližním. Ale můžeme to změnit. Je to v moci každého z nás. Tak teď na závěr. Dnes děkujeme Pánu Bohu za tento dar, že s námi uzavřel novou smlouvu ve své krvi, za to, že nám dal v Eucharistii, že nám zjevil smysl svého života a své smrti. Protože my tu smlouvu s ním stále porušujeme, potřebujeme ji stále obnovovat. Kdykoliv slavíme Eucharistii, obnovujeme tuto věčnou smlouvu. Obnovujeme tento základní vztah, z kterého žijeme, z kterého vyrůstá naše křesťanská existence. Děkujeme za to, že když ho přijímáme, tedy Krista, přijímá on nás a že zároveň přijímáme své bratry a sestry a oni přijímají nás. No a prosme, abychom každou večeři Páně udělali nový krok k porozumění tomuto tak hlubokému vztahu Krista a jeho nevěsty, tedy jeho a nás. Amen.